Бишкекте саат 7, Оодо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бейшембе 4-чү июлдагы кечки берүүбүздү баштайбыз. Алып баруучу мен Али Токтокунов, азыркы жарым саатта буларды кабыз. Мамлекеттик кызматкер Молдахун Абдулдаев үй бүлөсү менен авто кырсыкка кабылган окуядан улам өлкөдөгү жол коопсуздугу маселеси дале талкууланып жатат. Учурда көкөмеренге кулаган автоунаанын ичинде эки адамдын сөөгү табылды, калганы үй бүлө мүчөлөрү изделүүдө.
Эркектерибиздин бир туугандары баары тигил суусандарда издөөдө. Эч мындай биринчи тирүү чыгып калатко дегенбиз. Биз тирүүдө эле бир жака кеттиби же кандай эми ар кандай ойлорду ойлоп тирүү эле деп аттаганын.
Президент Жээнбеков Баткенде 3-чү июлдагы окуяга байланыштуу Аксай маселеси талкууланууда, буга да көңүл бурулду, убадалар берилди, бирок элде бийлик ишеним барбы?
Мана шерим кылып келтирди, мана ушулар бардыгы көргөн. Жума кылып келди, Отунбаева келди, бардыгы келди, Масалиев келди. Азыр эми ишене албайбыз биз. Убаданы берип кое берет аткарбай.
Грузиянын борбору Тбилисиде 2 жумадан бери өкмөткө каршы нааразылык акциялары токтой элек. Аларды ким уюштурууда, эмне маселе козголууда, буга да кенен орун беребиз. Ага чейин Зейнеп Мартбек кызынан акыркы жаңылыктар.
Саламатсызбы? Ош облусуна караштуу Араван районунун Нурабат айылынын 7 тургуну кутурмага байланыштуу ишек менен ооруканага жаткырылды. Алардын бардыгын 2 июлда саат 7'de кутурган болушу мүмкүн деген ит капкан. Манжасын ит капкан аялга операция жасалды. Бул тууралуу Азаттыкка райондук үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун башчысы Санабар Турдукулова билдирди. Иттин башы экспертизага жөнөтүлгөн, жыйынтыгы келе элек. Ит капкан Захрио аттуу кыз буларды айтты.
Мен арыктын боюнда отурганымда таштанып калды. Мен көрбөй калдым аны. 7:30-8:00 кечки. Кийин чачымдан сүрөт кетти да.
Эскерте кетсем, бул араванда кутурмага байланыштуу катталган 2-чү учур 21-чү июнда да бир ит малды жана 2 кишини капкан. Экспертизанын жыйынтыгында анын кутурмасы бар экени аныкталган. Ушундан кийин атайын штаб түзүлгөн. Учурда аталган аймакта түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Облус боюнча 3,5 000 ит капкан учур катталган. Былтыр кутурган ит кабыл алган студент жигит убагында дарыланбай кайтыш болгон. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы кыргыз-тажик чек ара аймагында кырдаал туруктуу экенин билдирди. Маалыматка караганда Аксай айылынын жашоочулары 3-чү июлда кечке жуук бууп алган Исфара Ворух жолун 4-чү июлга караган түнү ачылды. Өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз катчысы Чолпон Бердикулова буларды билдирди.
Чек арада кабалды ошо жетекчилике көзөмөлгө алып турат. Бүтүн органдар, күч түзүмдөр, укук коргоо органдары ошо жакта абалды көзөмөлдөп турушат. Баткен районунун акими барды жолду ачуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, элди тынчтандырып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атышат.
Эскерте кетсем, 30-40 тургундун коңшу өлкөнүн Исфара аймагын Ворух анклавы менен байланыштырган жолду бууп салышына аксайлык ишкерди тажикстандык жаран саап качып кеткени түрткү бергени айтылган. Бүгүн эртең менен аксайлыктар Азаттыкка жол ачыла элек экенин билдиришкен. Тажикстандын окуя боюнча позициясы азырынча белгисиз. Ал арада президент Сооронбай Жээнбеков Баткен районунун жана Баткен шаарынын тургундары менен 4-чү июлда жолуккан учурда аларды ар кандай чагымчылдык калтырбоого чакырды. Жээнбеков учурда Исфара шаарында кыргыз-тажик мамлекеттеринин ортосунда демаркация жана делимитация боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын айтып, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон жакында Кыргызстанга келе турганын белгиледи. Ирандын президенти Хасан Роухани уранды байытууга киргизилген чектөөлөрдү сактабай турганын билдирди. Бул чектөөлөр тиешелүү эл аралык макулдашуулар менен киргизилген болчу. Ирандын лидери АКШны өзөктүк макулдашууну кайрадан таанууга чакырды. Бул макулдашуунун алкагында Тегеран уранды байытууну токтото турууга убада берген болчу. Роуханинин айтымында Иран уранды каалаган чекте көбөйтө берет. Бирок Вашингтон менен макулдашууга жетишсе, бир сааттын ичинде токтото турганын, ошондуктан эл аралык коомчулук тынчсызданбай эле койсо болоорун айтты. Байытылган уран Иранда энергия өндүргөн өзөктүк реакторда отун катары пайдаланылат. Ошондой эле ал өзөктүк курал жасоодо колдонулат. Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу президент Владимир Путинге суу алдындагы кемедеги 14 деңизчинин өмүрүн алган өрт аккумулятордук жер пайда чыкканын айтты.
Установлено причина?
Кырсыктын негизги себеби аныкталды. Өрт аккумулятордук жер пайда чыгып, андан ары жайылып кеткен суу алдындагы кемени калыбына келтирүү мөөнөтүн. Бул жумуштардын көлөмүн баалаш үчүн конструкторлор тартылды, деди Шойгу. 1 июлда болгон кырсыкта 14 деңизчи, анын ичинде жогорку даражалуу офицерлер, Орусия баатырлары да каза табышкан. Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков аппарат тууралуу маалымат жашыруун экенин эске салып, Кремль моряктар кандай тапшырма аткарып жатканын ачык айткан эмес. Мен азырынча ушул Али.
Чоң рахмат Зейнеп Мартбек кызы. Айткан жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында дагы бар. Бардыгын ушул жактан окусаңыз дагы болот. Уктуруубузду эми баяндар менен уланталы. Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков Баткенде бир күндүк иш сапар менен болгон учурда чек ара маселесине дагы токтолду. Чырчык кан Аксай айылынан келген өкүлдөр менен баарлашты. Мамлекет башчы чек ара маселеси боюнча сүйлөп жатып, элди токтоолукка үндөп, коңшу өлкөлөр менен сүйлөшүү жүрүп жатканын билдирди. 3 июлда эле өз короосунда Тажикстандык жарандан таяк жеген ишкердин окуясынан кийин коопсуздугунан чочулап калган аксайлыктар президенттин айткандарынан дароо жыйынтык болорунан күмөн санап жатышат. Жеңиш Айдаров кепти улайт.
Мен ишене албаймын өз акылымда. Айтылып эле калып кетет, аз гана эл экен ызылдап-ызылдап калат деп назарга илбей жатат.
Минтип Аксай айылынын маселесине бийлик олуттуу көңүл бурбай жатат деп нааразы болгон Өрүнсө Каттабекова ушул айылда жашап, жашы 70ге таяп калды. Чек ара жаңжалдары бул айылда эгемендик алгандан кийин эле чыга калган жок. Ошол учурда да бул айылга канчалаган жетекчилер, андан кийин да өлкө башчысына чейин келип кеткен. Бирок абал баягыдай эле калып турганына нааразы. 4 июлда президент Сооронбай Жээнбеков бир күндүк иш сапары менен Баткенге келип, Баткен району жана шаарынын калкы менен жолугушуу өткөрдү. Жолугушууга Аксай айылынан да 30 өкүл келип катышып, маселелерин айтышты. Учурда абал туруктуу. Президент маселелерди чечүү боюнча элге пикирин айтты, дейт облустук бийликтин өкүлү Чолпон Бердикулова.
Бүгүнкү күндө азыркы сааттарга Кыргыз Тажик чек арасында тагыраагы Баткен районунун Аксай айыл аймагында Тажикстандын Варуха айылы менен чектеш аймагында абал тынч. Чек ара боюнча маселелер, бир топ эле маселелер көтөрүлдү. Буга чейин деле айтылып жүргөн ошо белгилүү эле маселелер өлкө башчысы, ошо тешөбүз жетекчилер бул маселени ошо өзүнүгүндө чечип берүү боюнча өз ойлорун, пикирлерин ачты.
Президенттин эл менен жолугушуусуна жергиликтүү журналисттер катыштырылган жок. Маалымат кызматынын билдиргенине караганда, өлкө башчысы аймакта ар кандай чагымчыл аракеттерге алдырбай, элди оор болууга үндөп, чек ара боюнча атайын топ иштеп жатканын айтты, деп маалымдалды. Президенттин иш сапарынын алдынан 3 июль күнү эле чек арадагы Аксай айылында жаңжал катталып, кыргызстандык ишкер өз короосунда кошуна өлкөнүн жарандан таяк жеп ооруканага түшкөн. Нааразы болгон аксайлыктар Тажикстандын Ворох Исфара жолун бууп салышкан. Президент менен көзмөккө сүйлөшүүгө келген аксайлык топтун жетекчиси, айыл башчысы Эркин Жолчуев өлкө башчысына бардык маселе, айрыкча чек араны тактоо айтылды, чечилет деген убада берилди, дейт.
Негизги маселе президенттин Сооронбай Жээнбеков Шариповдун өзүнүн да негизги ойлору биздин Аксайдын көйгөйлөрүн чечип, чек арада болгон стабилдүүлүктү кармоо болду. Биз тараптан алынган постторду кайта ордуна коюп, чек ара заставадагы баягы штаттык бирдикти көбөйтүп, элдин коопсуздугун кароо негизги маселе ушул болду.
Президент эмне деп жооп берди?
Президент сөзсүз аткарабыз, баардыгыны өзүм көзөмөлдөймүн. Жана ошо чогулуштан кийин аксайлыктардын 10 жараны менен дагы өзүнчө жолукмай болду.
Чек ара айылдын тургундары болсо президенттин берген убадаларына дароо эле натыйжа болуп, абал өзгөрүп кетүүсүнө күмөн санап турушат. Буга чейин да кимдер келбеди, кандай гана убадалар болбоду, бирок баякы коркуу менен жашоо уланып жатат. Бул жолу да үмүт жок, дейт аксайлык Өрүнсө Каттабекова.
Сайздын убагында мына шерим кылып келип турду, мына ушулар бардыгы көргөн. Жумагулов келди, Отунбаева келди, бардыгы келди, Масалиев келди. Бизге эч пайдалуу чечилген жок, балам. Азыр эми ишене албайбыз биз. Убаданы берип кое берет, аткарбайт. Биз аз эле экенбиз, назарга илбей жататпыз, назарга албай жатат.
Чек ара чырлары катталары менен жолду бууп гана бийликтин көңүлүн бурууга аракет жасаган аксайлыктар менен 2 ай мурда өкмөт башчысы да жолугушуп, бир топ маселелерди чечүү үчүн казынадан 200 миллион сомдой каражат бөлүнгөн. Айылдыктардын негизги талабы болсо чек араны тактап, коопсуздукту бийлик камсыздап берип турса, дейт. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
уктурубузду улантабыз. Мамлекеттик кызматкер Молдакун Абдылдаевдин үй бүлөсү менен авто кырсыкка кабылган окуясы өлкөдөгү жол коопсуздугу маселесин дагы козгоду, дагы талкууну күчөттү. 30-июлда Абдылдаев жана анын июнда Абдылдаев жана анын үй бүлөсү айдоочусу болуп кетип бараткан машине Суусамырга бараткан жолдо кырсыктап Көкөмерен дайрасына кулаган. Эки күндөн кийин Көкөмеренден Абдылдаевдин жана анын айдоочусунун сөөгү табылды. Учурда машинеде бараткан аялы, небереси жана уулу изделип жатат. Токтосун Шамбетов улантат.
Жумгалдын Арал айылынан Суусамыр өрөөнүнө бараткан жолдогу авто кырсык бир үй бүлөнүн башына караңгы күн алып келди. Маркум Молдакын Абдылдаевдин жакындары эң кыйын күндөрдү башынан өткөрүүдө. Инисинин аялы Батма Касымбекова ошол күнү бир туугандарын ат баштан узатканын кабыргасы кайышып эскерип отурат.
3:30 4:00 чыгып кеттим ат баштан. Инисинин үйүнө келип, биздин үйгө да келип, ушу Суусамырга жанагы баатырдын 130 жылдыгына барабыз, катышабыз деп чыгып кеткен бойдон эртең менен ушу Индира менен саат 9:00 жумгалдан сүйлөшкөн экен. Биз кетип баратабыз деп анын ошо бойдон байланышка чыкпай калышты. Ушу тууган урук, эки кыз, жердебиз, эркектерибиздин бир туугандары баары тиги Суусамырда издөөдө эч мындай. Биринчи тирүү чыгып калат го дегенбиз. Биз тирүү деп эле бир жака кеттиби, же кандай эми ар кандай ойлорду ойлоп тирүү эле деп аттаганын. Андан кийин ушу шофер баланын өлүгү табылгандан анан анда
23 жаштагы айдоочусу Бакыт Абдылдаевдин сөөгү 4-июнда Бишкекте жерге берилди. Мындан тышкары туугандарынын айтымында кырсыкка учураган Nissan Terrana үлгүсүндөгү машиненин ичинде Абдылдаевдин аялы Тинатин Садыканова, 26 жаштагы уулу Илимбек Абдылдаев жана 8 жаштагы небереси София Борукеева болгон. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин акыркы маалыматы боюнча, азыр аларды Көкөмерен суусунан издөө үчүн 100 ашык адам тартылды. Айрым маалымат агенттиктери күбөлөрдүн сөзүнө таянып 60 чакырым менен келаткан автоуна жарды сүзөп алгандан кийин тумшугу менен сууга кулап кеткенин жазышты. Күбөлөр алгач агып бараткан машинеден бир киши чыгып, удургуп аккан суу кайра агызып кеткенин айтып беришкен. Суусамыр айыл өкмөтүнүн башчысы Урмат Отунчиев кырсык болгон жер жолдун кооптуу тилкеси экенин айтууда. Отунчиев жолдун уусун билгендер акырын айдап өтүшөрүн белгиледи. Табигат шартына байланыштуу кууш жолдун жээги тосулган эмес.
Просто эң кууш жерде бул жолду реабилитация болуп эле анан оңдобосо эч кандай оңдогонго азыркы учурда мүмкүнчүлүк жок да. Таш кулаган таш кум куюлуп турат да, жайдыргычтар. Негизи акын айдаш керек, жайы кыбырап айдап кетиш де көлбөйт да жана. Жөө тосконго мүмкүнчүлүк болбойт да, себептен эгер парапет тосуп салса куюлган таш келип парапетти мисалы үчүн тосуп калса балы машине тургалы.
Отунчиевдин айтымында бул жол тилкесинде буга чейин дагы ушул сыяктуу кырсыктар болгон. Кыргызстан тоолуу болгондуктан көпчүлүк аймактардын бири бири менен байланышкан жолдору ашуулар аркылуу өтөт. Трасса такси фирмасы өлкөнүн баардык аймактарында жүргүнчү ташып иштейт. Анын негиздөөчүсү Турсунбай Шарапов Кыргызстандагы көпчүлүк кара жолдор жаңы айдоочулар үчүн ыңгайсыз дейт. Себеби кооптуу аймактарды маалымдаган белгилер жок.
Мен ошо мына Бишкектен бери келдим. Ошо жолдордогу аябай жанагындай бир крутой поворот деп коебуз да. Мына ушундай жерлердеги турган знактар дагы сынып кебетеси кетип даже зым менен байланып тургандар турат. Мен көрүп алып, мен аябай жоон болдум ушулардычы. Кыйшы башка жакты көргөзүп калган знактар турат. Бир эле бийлиги эмес, ошол жердеги жергиликтүү мисалы үчүн эл эле ошого күнү. Эми жаңы айдоочуларга бул чынында ыңгайсыз. Жаңы айдоочуга же ошол барган территория болсо эле бул 50 жыл мындай айдоочу болуп жүрсө деле мындай барган жер чоочун жер болсо мындай ошол жерден дагы эме кылып анан элдин баардыгы каякты карайт, ошол кезде знакты карайт. А знакты карайм десе знак жанакындай көрүнбөйт. Мына ДТП кырсык Кыргызстан ичиндеги болуп аткан кырсыктын мына ушу бардыгы ошол биздин чоңдор ушундай нерсеге кайдыгер карагандын айынан кырсыктын баары ошондон болуп атат
деген Шарапов деги эле айдоочуларды тоолуу жолдордо өтө сак жүрүүгө чакырды. Ал белги коюлганына карабай кырсык көп болгон жол тилкелери бар экенин кошумчалады. Азыр кырсык боюнча жергиликтүү милиция териштирип жатат. Ал эми жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо боюнча башкы башкармалыктын басма сөз катчысы Тилек Оторов кара жолдордогу белгилер инспектор аркылуу көзөмөлдөнүп турарын айтты. Учурда Чүй облусундагы өкүлчүлүгүнүн аппарат башчысы маркум Молдакун Абдылдаевди акыркы сапарга узатуу зыйнатын уюштуруу комитети түзүлдү. Молдакун Абдылдаев 2014-2018 жылдары президенттин жогорку кеңештеги ыйгарым укуктуу өкүлү болуп иштеген. Аны кесиптештери мамлекетчил инсан катары жогору баалап жатышат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Издөө иштери кандай жүрүп жатканы тууралуу Азаттыктан кабарлап турмакчыбыз. Кийинки баяндарга өтөрүн алдында жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы Кыргыз-Тажик чек ара аймагында кырдаал туруктуу экенин билдирди. Аксай айылынын жашоочулары 3-июлда кечке жуук буу алган Исфра-Ворук жолу 4-июлда түнкү саат 2 чамасында ачылды. Ош облусуна караштуу Арабайын районунун Нурабат айылында 7 тургун кутурмага байланыштуу шек менен ооруканага жаткырылды. Аларды капкан ит азыр текшерилип жатат. Казакстандын экс-президентинин улуу кызы Дарига Назарбаева 2000-жылдан бери австриялык банктарда ачылган эсептерди колдонуп келатат. Бул тууралуу Евразиялык демократиялык демилге эл аралык уюму билдирди. Орус президенти Владимир Путин азыр Римде жүрөт. 4-июлда Путин Италиянын президенти Сержо Маттарелла жана премьер-министр Джузеппе Конте менен сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында уктуруубузду эми Грузиядагы окуялар менен улайлы. Тбилисиде 2 жумадан бери өкмөткө каршы нааразылык акциялары токтой элек. Өлкөнүн эгемен тарыхында биринчи жолу мындай акцияларды аттуу баштуу саясатчылар эмес, жарандык коомдун өкүлдөрү жетектөөдө. Анан калса мындай мөөнөтсүз митингдердин топтон суурулуп чыккан белгилүү бир лидери дагы жок. Жигердүү жаштардан турган топ гана баш көз болууда, дейт кесиптешим Элеонора Бейшенбек кызы толугураак угалы.
Блогер Салома Баркер Тбилисиде 20-июндан бери токтобой жаткан нааразылык акциялардын уюштуруучуларынан бири. Анын айтымында ар бир митингке тыкыр даярдык көрүлөт. Ошого карабастан бир топ маанилүү чечимдер ойдо жок жерден күтүүсүз кабыл алынат.
Ар ким өзүнүн колунан келгенин кылат. Чечимдерди 10-15, кээде 20 адамдан турган топ кабыл алат. Кээде бешөөбүз айрым учурда 2 адам деле чечип калат. Кайсы бир чечим боюнча орток пикир таппай, талашып, тартышып, добушка салып чечкен учурлар дагы болот.
Митингдин уюштуруучуларынын жолугушуулары өзөрүнүн батирлеринде, кафелерде, кээде көчө-көйдө деле өтө берет. Бийликке бир канча күндөн бери каршылык көрсөтүп жаткандарга чыгым деле көп кетпейт. Керектүү жабдуулардан ижер акысы, айрым бир буюм тайымдарга өзөрү эле тыйын тыпыр чогулта калышат. 2 аптадан берки митингдердин натыйжасы калган жок, бийлик алардын айрым бир орчундуу талаптарына көндү. Маселен, парламенттин спикери кызматтан кетти. Нааразылык акциянын алгачкы күндөрүндө кармалгандардын баары бошотулду. Башкаруучу коалиция эмдиги жылкы парламенттик шайлоону пропорционалдык система менен өткөрүүгө макул болду. Мындай митингдин уюштуруучуларынын бири Салома Баркер өзүнүн ишин туура деп эсептейт.
Биз өлкөгө кызмат кылуу деген жумушту өзүбүзгө өзүбүз ойлоп таап алдык. Мен азыр жашоомдогу эң жакшы, эң туура ишти кылып жатам деп ойлойм. Быйыл мен 30 чыгам. Ушул кезге чейин мындан өткөн туура эч нерсе жасай элек элем. Бизге тажрыйбалуу саясатчылардын айтымында биздин каршылык акциялар өтө түйшүгү жок өтүп жатат. Эч кандай чатыр тигилген жок, аянтка эч ким түнөп калган жок, ашыкча азаптануу жок. Биз ал жака жумушка баргандай эле барып келип жатабыз.
Как будто на работу.
Митингдерде уюштуруп жаткандардын дагы бири Шота Дигмелашвили. Ал журналист, жарандык активист. Дигмелашвили каршылык акциялардын башка лидерлери сымал эле Орусиянын Грузияга эшигин жаап коюшу, 2008-жылдын август айындагы окуялар, грузин товарларына салынган тыюу, грузин жарандарынын Орусиядан депортацияланышы өңдүү Москванын саясатын көргөн муундун өкүлү.
Азыр Грузия үчүн өтө маанилүү убак. Жарандардын патриоттук сезими күч баардык эле өлкөнү саздан сууруп чыккысы келет. Биз балдарыбызды кандай мамлекетте тарбиялагыбыз келет деп өлкө келечегин ойлоого мезгил жетти.
Дигмелашвилинин айтымында азыркы каршылык акциялар буга чейинкилерден кескин айырмаланат. Маселен, нааразылыкка чыккандардын конкреттүү бир талаптары бар жана ал талаптар өзгөрбөйт, алымчаланып кошумчаланбайт. Митингке чыккандар азыр ички иштер министри Георгий Гахардын отставкасын талап кылып жатат. Алар нааразылык акциялардын алгачкы күнүндө каршылыкка чыккандардын күч менен кууп таратылышына министр күнөөлүү деп эсептешет. Анда полиция көздөн жаш агызуучу газ колдонгон, суу бүркөп желим ок менен аткан. Мунун айынан 250 адам жаракат алган. Алардын 80 күч органдарынын кызматкерлери, ал эми 30 чукулуу журналисттер болгон. 2 демонстранттын көзү соолуп калган, бир жаранын абалы азыркыга чейин оор. Өлкө бийлиги полициянын ошондогу иш аракети мыйзамдуу болгон деп билдирип келет. Каршылык акциянын катышуучулары ички иштер министри кызматтан кетмейинче, митингге чыккандарга күч колдонгондор жазаланмайынча тарабай турганын эскертүүдө. Тбилисиде 20-июнда башталган нааразылык акция Орусиянын мамлекеттик думасынын депутаты Сергей Гавриловдун аты аталган окуядан улам тутанган. Гаврилов Грузияга православ өлкөлөрүнүн парламенттер аралык ассамблеясына төрагалык кылуу үчүн барган. Анан спикердин ордуна отуруп алып, жыйынды орусча алып барганын грузиндер Грузияны сыйлабасты катары кабыл алышкан. Мунун айынан парламентте тополоң чыгып, орус делегациясы күзөтчүлөрдүн коштоосунда жыйындан чыгып кеткен. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Уктуруубузду улантып, эми кайрадан Кыргызстанга келсек, саясат тууралуу кеп жүрөт. Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестигин алуу анын азыркы бийлик менен куруш тирешүүсүнө алып келди. Бул жагдайда эки тарап тең таасирдүү саясий күчтөрдөн колдоо издешип, ар кимиси өзүнүн позициясын чыңдоого киришип калган шекилде. Буларда айрымдар Алмазбек Атамбаевди парламенттик шайлоонун алдында бийликке карата саясий күчтөрдү топтоого жөндөмдүү оппозициялык айланыштын лидери катары сыпаттасса, кээ бирөөлөр аны жеке өөчөшүү деңгээлиндеги өзүн сот жоопкерчилигинен коргонууну көздөгөн бийликтин каршылашы катары карап жатышат. Кубанычбек Жолдошов кенен токтолот.
Башында жаңы бийлик менен ымала түзүп, кийин мурдагы президенттин тегерегине ыктаган саясатчы Равшан Жээнбеков парламент жакында эле кол тийбестигин алган Атамбаевди сот жообуна тарттырбоонун зарылдыгына басым жасады. Ал Атамбаевди оппозициялык альянс түзүүгө жөндөмдүү бирден бир саясатчы катары мүнөздөдү.
Ал эми бүгүнкү күндө күчтүү оппозициянын ролун ким ойноп атат? Мурдагы экс президент Атамбаев ойноп атат. Бирөөгө жакабы, жакпайбы? Бул биздин реалдуу саясатыбыз. Бийликке каршылык көрсөткөндү, бийликти сындаганды, бийликтин туура эмес нерсесин айтканды үйрөнүшүбүз керек.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин айгышкан саясий күрөшкө кайтып келиши анын экс президенттик кол тийбестигин алган учурга туура келди. Мына ошондон соң Алмазбек Атамбаев Койташ айылындагы үйүндө штаб уюштуруп, президент Сооронбай Жээнбековдун бийлигин тааныбай турганын жар салды. Андан соң Атамбаев өз тарапташтары менен Бишкектеги медиа форум имаратынын астында митинг уюштуруп, алты талап коюп, аны аткарууга бийликке эки айлык мөөнөт койду. Конституциялык палатанын мурдагы мүчөсү, Улуттар биримдиги партиясынын аткаруу комитетинин төрайымы Клара Сооронкулова оппозиция тонун жамынган Атамбаев бириктирүүчү саясий күч боло албайт деп эсептейт.
Эми оппозиция дегенге жеңил мамиле кылып калганбыз да, бийликке каршы бирөө чыкса эле оппозиция деп ататчы. Анан эми бул жерде эки кишинин тирешүүсү болуп атат. Оппозиция деп атаганга Атамбаевдин эч кандай моралдык укугу жок. Жөн эле ошо оппозициянын эмесин жамынып атат да. Анткени өзү түзүп кеткен системага кантип өзү кантип оппозиция болмок эле. Тегерегинде белгилүү саясатчылардан эч ким деле жок да. Рашан барды дагы ким. Аны Рашан өзү деле жашырган жок. Шайлоого жакын акча керек, менде андай ресурс жок депчи. Демек булар бир кандайдыр бир платформанын негизинде биригип атышкан жок. Булар ошо шайлоого катышуунун амалын издеп акчалуу адамдарга жагышып атышат да.
Ошол эле кезде саясат талдоочулар радикалдуу талаптарды койгон митинг өткөрүү менен Атамбаев өз күчүн көрсөтүүнү көздөгөнүн белгилешти. Анын үстүнө анын катарына күн сайын экс чиновниктер кошулганын жар салуу менен мурдагы мамлекет башчысы ачык тирешүүгө өткөнүн ишара кылды дегендер да болду. Алмазбек Атамбаев сыртта жүргөн саясатчы Бабановдун кайтып келишин колдой турганын айткан.
Эми мен Бабановду байланышпасам да колдоп атам, көрүп атасыңар бир жылдан бери. Кайра келишин укугулар деп. Бир күнү бышат, байланышат, келип калабы ким билет эртең дене. Эми ал өзү билет. Менимче ошондо колдогондор, кошулгандар көбөйөт да, барган сайын көбөйүп атат.
Мурдагы вице премьер министр Абдрахман Маматалиев азыр эки тарап тең таасирдүү саясатчылардан колдоо издеп жатканын айтып, муну шайлоонун астындагы саясий күчтөрдүн алака катышы катары карады.
Интернетке чыкпады, мына азыркы бийликтин өкүлдөрү Бабанов бирөөкүлар жолугуп келиптир депчи. Ошондуктан эми мурунку президент деле азыркы бийлик деле туура түшүнүп эч качан бир күч жападан жалгыз өзүнүн бийлигин жүргүзө албайт. Азыр кырдаал башкачара, ошондуктан шайлоолордун алдында жанагы күчтөрдү ыңгайлаштырып коюуга кыла турган аракеттер баштала баштады эле.
Атамбаев алгач чамынып, кыр көрсөтүп, анан эми бийлик кандай жооп узатарын күтүп токтоп турган жүрүшү саясий технологиянын кадимки классикалык үлгүсү катары бааланды. Саясатчы Адахан Мадумаров окуялар мына ушул өңүттө өнүгө берсе, эки тараптын тиреши тереңдеп кетиши мүмкүн экенин айтып, кырдаалды жөнгө салуунун чарасын сунуштады.
Эгерде мына ушундай алишерликтерди бүгүнкү расмий бийлик улантып бере турган болсо, Атамбаевди колдоп кетүүчү күчтөр күндөн күнгө көбөйөт. Расмий бийлик күндөн күнгө алсырайт. Ушундай учурда кандай аракет болуу керек бүгүнкү күндө? Жээнбековдун дагы, Атамбаевдин дагы, партиянын дагы, парламенттин дагы эмес, элге таянган элдик өкмөт куралышы керек дагы. Мына ушул түзүлгөн кырдаалдан конституциянын талаасынан чыкпай чыгып кетишибиз керек. Башка жолу жок.
Анткен менен бир катар жергиликтүү жана эл аралык аналитиктер мурдагы президент Атамбаевдин салмагын көбүртүп жабырткан көрүнүш Кыргызстанда үстөмдүк кылып жатканын белгилешти. Париждеги IHS Market маалымат борборунун улук талдоочусу Алекс Меликишвили Атамбаевдин бийликке кыр көрсөтүүсүн саясий кризис деп атоого негиз жок деп эсептейт.
I don't think it's political crisis.
Менимче бүгүн болуп жаткан окуяларды кризис деп атоо аса чабуу болуп калат. Албетте Атамбаевдин колдоочулары бар. Өзгөчө өзү туулган Чүй облусунда. Бирок мунун маанисин апыртып көбүртпөш керек. Аны менен катар Кыргызстанда митингге чыгуулар, элди чогулда калуу салты орноп калган. Атамбаев болсо колунда бар адам. Акча төлөп демонстранттарды чогултуу ага кыйынга турбайт.
So from this point of view, it is quite likely because, you know, Атамбаев is a man of certain financial means.
Саясат талдоочулар шайлоодон утуп чыгуу мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу үчүн буга чейиндеги бир катар саясий топтор өз ара бириккенин жарыялап, бирок маарага жетпей ажырап кеткен учурлар болгонун мисал келтиришти. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, биз Алекс Меркшвилинин оюн улап дагы кеңири маегин берүүнү эп көрдүк. Ал Париждеги IHS Маркет маалымат борборунун улук изилдөөчү аналитиги, Кыргызстандагы соңку окуяларга байкоо салып турган адистердин бири. Аны менен кесиптешим Айнура Жекше кызы маектешти.
So some local politicians. Меркишвили мырза, айрым жергиликтүү саясатчылар Кыргызстандагы азыркы кырдаалды саясий кризис деп сүрөттөшөт. Сиз ошондой бир кризистин белгилерин байкап жатасызбы?
I don't think it's I think it would be an exaggeration to call it a political crisis. To the best of my knowledge,
менимче бүгүн болуп жаткан окуяларды кризис деп атоо аса чабуу болуп калат. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев май айында социал-демократиялык партиянын төрагалыгынан кеткен. Демек, ушул тапта менин түшүнгөнүмө караганда эч кандай кызматты ээлебейт. Албетте, Атамбаевдин колдоочулары бар. Өзгөчө өзү туулган Чүй облусунда. Бирок мунун маанисин апыртып көбүртпөш керек. Аны менен катар Кыргызстанда митингге чыгуулар, элди чогулда калуу салты орноп калган. Атамбаев болсо колунда бар адам. Эл арасында колдоочусу бар деп көргөзүү үчүн акча төлөп демонстранттарды чогултуу ага кыйынга турбайт.
So from this point of view, it is quite likely because, you know, Atambayev is a man of certain financial means.
And how serious? Азыркы президент менен мурдагы президенттин ортосундагы тирештин арты кандай эсептерге алып келиш ыктымал?
I think the ball is in the court of the Kyrgyz government.
Көп нерсе кыргыз бийлигинин азыркы кырдаалды кантип жөнгө саларына көз каранды болмокчу. Атамбаевдин Койтоштагы үйүнүн жанындагы жолдорду тороп тосмолоо мыйзамсыз аракет. Провокация да болушу мүмкүн деп ойлойм. Себеби өкмөт коомдук тартипти, мыйзамдарды коргоого жооп берет. Ички мекеме жолдорду тосмолоо мыйзамга каршы келерин расмий билдириши керек. Ошол эле маалда тартип коргоо органдары жолду тазалоого киришсе, милиция менен Атамбаевдин тарапкерлери ортосунда кагылышуулар тутанып кетиши ыктымал. Эми өкмөттүн кандайдыр бир чара көрүү убактысы келди. Барким этият болуп, кырдаалдын өзү менен өзү басаңдашын бир аз күтүп туруу зарыл. Себеби Атамбаев ошончо көп адамды өз үйүндө кармап тура албайт. Ал үчүн да бул чыга салуу болуп калат.
I mean, to have them for a long period of time is quite costly.
Do you think it's time of who? Сиздин пикириңизде ушундай окуялардан улам президент Сооронбай Жээнбековдун билдирүү жасашы орундуу болот беле?
Mention somehow.
It would probably make sense for president to make.
Ооба, президентке балким билдирүү жасаса жакшы болмок деп ойлойм. Зомбулукка жеткирбөө, тынч болуу чакырыгы маанилүү болот эле. Ошол эле учурда жолдорго тосмолорду, бетондорду орнотуу, шагыл төгүү мыйзамсыз. Милиция азыр карманууга тийиш деп так айтса жарашмак. Ушул маалда тосмолорду алдыруу ката болот.
Азыркы кырдаалдан чыгуу үчүн эмне кылуу зарыл?
Stripping of immunity of Atambayev was done.
Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков бул суроого туура жооп берди. Мен анын бүгүнкү билдирүүсүн кеп кылып жатам. Төрага Атамбаевди иммунитеттен ажыратуу жараяны мыйзамдуу жол менен ишке ашырылганын белгиледи. Жыйынга катышкан 109 депутаттын 103 сунушту колдогонун баардыгынын эсине сала кетет элем. Бул жерде талаша турган эч нерсе жок. Башкы прокуратура баардык шектенүүлөрдү текшерип чыгып, Атамбаевке каршы аракет көрүүгө, жөөнүн бар жогун чечүүгө тийиш.
Examined and then, if necessary, the further adjudication will take within the court system.
Деп биздин суроолорго жооп берди. Тагыраак кесиптешим Айнура Жекше кызы менен маек курду Париждеги IHS Маркет маалымат борборунун улук изилдөөчү аналитиги Алекс Меликишвили. Кыргызстандагы окуялар тууралуу Ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин башка жарым сааттык берүүбүз башталат. Бишкекте саат 7:30, Обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бейшемби 4-чү июлдагы кечки берүүбүздү угуп жатасыз. Алып баруучу мен Али Токтокунов. Азыркы жарым саатта уга тургандар куугунтук курмандыктары түрмөгү. Советтик жаңы коомго жан дилин берип кызмат кылып кылычын чаап, аягында репрессиянын курмандыгына айланган Акимкан Молдогазиевтин тагдыры. Жана ошондой эле түркмөн алфавити тилинин негиздөөчүсү, сопу акын Махтумкули Пирогини жөнүндө Амирбек Азам уулу да кардаган тарыхчына тагдыр түрмөгү бар. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Зейнеп Мартбек кызынан акыркы жаңылыктарды угалы.
Саламатсызбы. Конституциялык палата Жогорку Кеңештеги Кыргызстан социал-демократиялык фракциясынын мүчөлөрү депутаттар Ирина Карамушкина, Карамат Орозова жана Асель Кудуранованын кайрылуусун өндүрүшкө ала элек. Бул тууралуу Азаттыкка палатанын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда эл өкүлдөрүнүн кайрылуусу Конституциялык палатага келип түшкөн жана каттоого алынган соттордун коллегиясына жөнөтүлгөн. Азырынча кайрылууну өндүрүшкө алуу же баш тартуу боюнча Конституциялык палата чечим чыгара элек. Аталган депутаттар баштаган мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары, андан экс-президент макамынын алынышы, буга байланыштуу депутаттык комиссиянын түзүлүшүнүн мыйзамдуулугун тактоо үчүн Конституциялык палатага 25-июнда кайрылган. 27-июнда Жогорку Кеңештин Атамбаевдин экс-президент макамын алып кол тийбестикден ажыраткан ага депутаттардын 103 макул болуп, 6 каршы добуш берген. Бул чечими укук коргоо органдарына аны кылмыш жообуна тартууга мүмкүнчүлүк берет. Президент Хасан Рухани Иран уранды байытууга киргизилген чектөөлөрдү сактабай турганын билдирди. Бул чектөөлөр тиешелүү эл аралык макулдашуулар менен киргизилген болчу. Ирандын лидери АКШны өзөктүк макулдашууну кайрадан таанууга чакырды. Бул макулдашуунун алкагында Тегеран уранды байытууну токтото турууга убада берген болчу. Руханинин айтымында Иран уранды каалаган чекте көбөйтө берет, бирок Вашингтон менен макулдашууга жетишсе, бир сааттын ичинде токтото турган. Ошондуктан эл аралык коомчулук тынчсызданбай эле койсо болор айтты. Байытылган уран Иранда энергия өндүргөн өзөктүк реакторда отун катары пайдаланылат. Ошондой эле ал өзөктүк курал жасоодо да колдонулат. Иран өзөктүк курал жасоону көздөйт деген батыш өлкөлөрүнүн шектенүүсүн Тегеран такай четке кагып келет. Ош облусуна караштуу Араван районунун Нурабад айылынын 7 тургуну кутурмага байланыштуу шек менен ооруканага жаткырылды. Алардын баардыгын 2-июлда кечки саат 7:00 кутурган болушу мүмкүн деген ит капкан. Манжасын ит капкан аялга операция жасалды. Бул тууралуу Азаттыкка райондук үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун башчысы Санабар Турдукулова билдирди. Иттин башы экспертизага жөнөтүлгөн. Ит капкан Захриеватты кыз буларды айтты.
Мен арыктын боюнда отурганымда таштанып калды. Мен көрбөй калдым аны. 7:30-8:00 кечки. Кийин чачымда сурап кетти да.
Эскерте кетсем, Ош облусу боюнча 3,5 000 ит капкан учурга катталган, былтыр кутурган ит кабылган студент убагында дарыланбай кайтыш болгон. Студент кыз Камила Дүйшөбаеванын өлүмүнө байланыштуу козголгон кылмыш иште аты аталып келген Калыбек Элтуйбасов жана анын үй бүлөсү АКШдан баш калды. Бул маалыматты анын тууганы Чынара Турдалиева Азаттыкка ырастады.
Негизи эле Аида Салянованын болуп аткан нерсесинин баары тең ушу политический мотивированный деген белгилеп кетиптир да. Иммиграциялык сот
экс башкы прокурор Аида Саляновнын иниси Калыбек Салянов АКШга кетерде фамилиясын Элтуйбасов деп өзгөрткөнүн белгилей кетсе. Азаттыктын колуна тийген документтерге караганда АКШнын иммиграциялык соту Элтуйбасовду куугунтук курмандыгы деп тапкан. Киши колду болду деп айтылган 19 жаштагы студент Камила Дүйшөбаеванын сөөгү 2014-жылдын 16 мартында шаардын четиндеги Байтек айылынан табылган. Бул өлүмдү иликтөө боюнча ыкчам топ түзүлүп 400 жакын адам суракка алынган. Алардын ичинде Калыбек Салянов алгачкы күйөө катары тартылып, кийин шектүү катары мүнөздөлүп калган. Ички иштер министрлиги бул иште тергөөгө каршылык көрсөткөн деген кинен негизинде Калыбек Саляновго айып коюп, 2017-жылы ага издөө жарыялаган. Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу 4-июлда президент Владимир Путинге суу алдындагы кемедеги 14 деңизчинин өмүрүн алган өрт аккумулятордук жер пайда чыкканын айтты.
Установлена причина. Основная причина происшествия.
Кырсыктын негизги себеби аныкталды. Өрт аккумулятордук жер пайда чыгып, андан ары жайылып кеткен суу алдындагы кемени калыбына келтирүү мөөнөтүн. Бул жумуштардын көлөмүн баалаш үчүн конструкторлор тартылды. Баштапкы баалоо боюнча ремонт жасаса болот, деди Шойгу. Биринчи июлда болгон кырсыкта 14 деңизчи, анын ичинде жогорку даражалуу офицерлер, Орусия баатырлары да каза табышкан. Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков аппарат тууралуу маалымат жашыруун экен эске салып, Кремль моряктар кандай тапшырма аткарып жатканын ачык айткан эмес. Швейцария Каримовун эсебиндеги акчаны Өзбекстанга кайтарууну токтотту. Швейцариянын бийлиги Гүлнара Каримовун эсебиндеги миллиондогон долларды Өзбекстанга кайтарууну токтотту. Маркум президент Ислам Каримовдун кызынын банк эсептери 2015 жылы АКШ'да жана Европада ага каршы коррупция боюнча кылмыш иштери козголгондон кийин камакка алынган. Тергөөчүлөр Каримова Өзбекстанда иштегиси келген телекоммуникациялык компаниялардан 1 миллиард доллар пара алган деп эсептешет. Ал акча офшордук фирмалар аркылуу чет өлкөлөргө чыгарылган. 555 миллион долларга жакын акча Швейцарияда табылган. Өткөн айда ал өлкөнүн бийлиги жок дегенде ошол сумманын жарымын кайтарууга макул болгон. Адвокат Грегуар Манжи акча кайтарууну токтотуп колонияда отурган Каримованын абалы начарлаганына жана ага керектүү медициналык жардам берилбегенине байланыштуу токтотулганын билдирди. Менде азырынча ушул, Али.
Чоң рахмат Зейнеп Мартбек кызы айткан жаңылыктар. Сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит орг уктуруп баяндар менен улайлы. Акимхан Молдогазиевдин өмүр жолу революциялык толкунга аралашып кеткен. Жан коомго жан дилин берип кызмат кылып, кылычын чаап, аягында репрессиянын курмандыгына айланган. Куугунтук курмандыктары түрмөгүнүн кезектеги берүүсү Акимхан Молдогазиевди эскерүүгө арналат. Микрофондо Бекташ Шамшиев.
Кийинки кездери совет тарыхындагы өзгөчө оор мезгил, атап айтканда 1930-жылдарда репрессия курмандыктары тууралуу маалыматтар талаш чакырып, ушу кезге чейин такталбай келатат. Андай аравек абалдын себеби деле белгилүү. Өкүм зор буйруксуз система үчүн адам өмүрү, анын укугу, күн алдында жашоого акысы бардыгы бийлик кумарына азгырылган амалпарастарды эч ойлонтпойт. Бардык мезгилдер менен элдердин атасы катары сыпатталган улуу Сталиндин бийлиги тушунда катаал жазалоо системасы орноп, ал өкүмдөрдүн ичер суусу түгөнгүчө кынтыксыз иштеп берди. Сталиндин кийинки заманда массалык кырып жоюу аз убакытта айыпталып, прото Брежневдик дымыгуу доорунда кайрадан баштагы калыбына түшүп, эл душмандарын актоо жараяны токтолуп калган. Социализм бийлиги түгөнүп, заманы ошкуча репрессия курмандыктары тууралуу кеп болбой, тарыхтын ак табыраттары унутта калтырылып келди. 1930-жылдары кыргыз жергесин каптап өткөн катаал учурда бийликке кызмат кылган, камсын чапкан азаматтардын көбү жок кылынган. Ошолордун бири Акимхан Молдогазиев болгон. Акимхан Молдогазиев Көлдүн күнгөйүндөгү Таштагай айылында 1895 жылы төрөлгөн. Өз колу менен толтурган өмүр баянында ал ата энеси колунда жок кедей адамдардын болушканын айтат. Анын кантип жана кандайча билим алганы тууралуу маалымат деле жок. Тек совет бийлиги Кыргызстанга орной баштаган чактан кызмат келишип, жаңы заманды жайылтуучулардын алдыңкы катарында болгон. 1917-1918 жылдары кара кол болуштугундагы революциялык комитеттин катчысы болуп иштеген. Жаңы бийликтин алыскы туу арасында орно чагалып, карапайым калк арасында колдоо табыш үчүн колунан келген аракетин жасаган. Большевиктер башында карапайым калкка өзгөчө жагымдуу маселени көтөрүп чыгышкан. Дыйкандарга жер, жумушчуларга завод, фабрикалар бекер берилери жар салынган. Өнөр жай өндүрүшү жагынан чукак калган кыргыз жергесинде жер маселеси өзгөчө оор болуп турган. Орусиянын ички аймактарынан келген орус дыйкандарына дыйканчылыкка ыңгайлуу суугат жерлердин көбү берилип, 1916-жылкы көтөрүлүштөн кийин кыргыздын оокаттуу делген баймановторунун көбү жакырданып, абал татаалдашып турган. Большевиктердин алгачкы саясий ураны ошондон жалпы элдин, айрыкча жеринен ажырап калган түпкүлүктүү калктын колдоосун арзаган. Акимхан Молдогазиевдин кара кол болуштугундагы катчылык жумушунун барыкпаасы мына ушул маселеге байланыштуу болчу. Совет бийлигин башында элдин көпчүлүгү жактыруу менен кабыл алган. Орусиялык колониялдык бийликтен көңүлү калган көпчүлүк элге орус помещиктери менен дыйкандары тартып алган жерлерин кайтарып алуу, анан да кедейге магалдардын таламын талашчу бийлик карытаман адамдарга жаккан. Акимхан Молдогазиев 2 жылга жакын революциялык иштер менен алектенип, кийин 1919-жылы аз убакыт ошол эле Каракол аймагында мусулман бюросунун төрагасы кызматын аткарган. Мусулман бюросу калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзчү. Ошол эле 1919-жылдан 1920-жылдын ноябрына чейин Ысык Көл болуштугунун революциялык комитетинин төрагасы болуп дайындалган. Жаңы бийликти кандай да болсо калк арасына жайылтуу, анын максат мүдөөсүнө элди ишендирүү, карапайым калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү ал кезде ыкчам жасалчу. Жаңы бийлик бекем орноча калгандан кийин жазылоо жумуштары жайлары, ага жалаң байманаптар, коммунисттик бийликке жат элементтер катары көп адамдар жок кылынары ал кезде эч кимдин оюна келе элек. Акимхан Молдогазиев жаңы замандын жарчысы катары тапшырылган иштердин баарын так аткарууга киришкен. Анын кызматтык тепкичтеринин алгачкы учурлары жаңы бийликти жайылтуунун аракетинде өткөн. Болуштук революциялык комитет башкарып 1920-жылдын аягынан Акимхан Молдогазиев Каракол шаарындагы Кошчу союзунун үйөздүк комитетинин мүчөсү. Андан соң 3 жылдай ошол эле Каракол канткомунун элдик соту болуп 1921-24 жылга чейин иштеген. Андан соң кайрадан аткаруу бийлигине өтүп 2 жыл Каракол округтук аткаруу комитетинин төрагасы болуп дайындалган. Ошентип ырааттуу келаткан аткаруу бийлигиндеги кызмат тепкичи кескин төмөндөп 1925-жылдын апрелинен тарта 3 айга чукул жаңыдан түзүлүп жаткан Ысык Көлдөгү жылкы заводунда иштеп 1 жылдан кийин Каракол кантонунан которулуп элдик тергөөчү болуп 1928-жылга чейин 2 жыл мыйзам сактоо тармагында иштеген. Айтса бул жаатта Акимхан Молдогазиев 1921-жылдан 1924-жылга чейин ошол эле Каракол кантонунда элдик сот болуп иштеген. Эмнеликтен кызмат тепкичинин төмөндөп кетишинин себеби 1926-жылы кантондук партия комитет тарабынан жеке баракчасына жазылуу менен сөгүш алганы себеп болгон көрүнөт. Жаңы бийлик шартында аткаруу, сот, партиялык комсомолдук ишке кесиптик камылгасы, билими, тажрыйбасына карата тартылбай жогорудан келген буйрукка ылайык дайындала беришкен. Ошон үчүн Акимхан Молдогазиев сот, тергөөчү, аткаруу комитет жетекчиси, союз кошчунун башчысындуу жооптуу кызматтар менен жаңыдан уюштурулуп жаткан жылкы заводунда актив болуп иштеп атпайбы? 1929-жылы Акимхан Молдогазиевди Саратов шаарына прокурордун окуусуна жөнөтүшкөн. Ал жерде кыска мөөнөт курсту аяктагандан кийин аны мыйзам сактоо кызматынын эң жооптуу ордуна Ош округтук прокурордун жардамчысы кызматына жөнөтүшкөн. Республиканын түштүгүндө совет бийлигинин орноча калышы бир кыйла татаалдашып, жер суу реформасына удаа басмачылык кыймыл күчөп, мыйзам сактоо кызматкери болуш ал жерде коркунучтуу эле. Бир жылдан кийин Акимхан Молдогазиевди Кызылжар районунун прокурору кылып дайындашкан. Бул мезгил 1931-жыл болчу. Кызылжарда азынолук иштеп, август айынан тарта Молдогазиев Ош облусунун Өзгөн районунун прокурору болуп дайындалган. Андан соң Пишпекке чакырылып, башкалага жуук Аламүдүн районунун прокуратурасын жетектеген. 1932-жылдын 9 мартынан тарта Акимхан Молдогазиев борбордук кызматка республиканын башкы прокурорунун жардамчысы кызматына дайындалган. 1933-жылдын аягынан дагы кызмат тепкичинен шыпырылып, Жумгал айыл чарба фермасынын башкаруучусу болуп калган. Акимхан Молдогазиев 1929-жылы 2 ирет укуктук кыска мөөнөт курстарды бүтүргөнүн жеке иш барагында маалымдаган. Өздүк баракчасында ал аскер тергөөчүсү экенин, татар, өзбек, казак, орус тилдерин мыкты билерин белгилеген. Орус тилинде эркин сүйлөп, мыкты жазарын өз колу менен толтурган иш кагаздарынан улам байкоого болот. Акимхан Молдогазиевдин жеке чөмүрбаяны 1933-жыл менен бүтөт. Андан кийин ал кандай кызматтарды иштегени, кантип эл душманына айланып камакка алынганы тууралуу маалымат жок. Ортолук 5 жылдан кийин 1938-жылдын ноябрында атылган кыргызстандык азаматтардын катарында Чоң Таштагы кыш заводунун чуңкуруна көмүлүп 1991-жылы ачылып, сөөгү мамлекеттик сүйрмат менен кайрадан жерге берилген. Акимхан Молдогазиев тууралуу буга чейин кеп деле болбой, Сталиндик кан блогунун кезектеги курмандыктарынын бири катары калып келди. Совет бийлигине кызмат кылып, аягында анын курмандыгы болуп атылып кеткен кыргыздын дагы бир азаматынын кыскача тарых таржымалы ушундай. Өкүнүчкө Акимхан Молдогазиевдин кыска саптар арасына катылган өмүр жолунун ак табараттары толтура. Кетей дыйкан үй бүлөсүндө төрөлүп, жаңы бийлик келгенде ага аянбай кызмат кылып, анан унутта калтырылган ишмер. Сталиндик репрессиянын курмандыктарынын бири. Кылым кыйрында калган 30-жылдардын канды булоону ушу кезге чейин окумуштуулар менен саясатчылар арасында талаштан баш чыкпай келатат. Миллиондорду жок кылган коммунист өкүмдөрдүн түбө чачты тик тургузчу кандуу жазылоосуна канча адам туш келгенин эсепке албай, өкүмдөр жок кылган адамдардын көбү совет бийлигин жактырбаган, ага каршы чыккандар экенин айтып, курмандыктары ашып барса, эң кезер СССР өлкөсүндө 2 миллион ашуун адамды түзөрүн, бул калк санына карата эсептей келгенде анча деле көп эместигин айтып, ушу азыр сталиндик темирдей тартип, баш көтөргөндүн башын алып турган мыкаачылыгы, жаңы коомду куруш үчүн андан көп деле курмандыктар болуп кетерин, анан да камалгандардын көбү жемкорлор менен улутчулдар болгонун сайын медиреп олтургандар толтура. Ошо коммунисттик жыргалды орто буйрусун өкүмдар система орно чыгалып, ушу тапта биздин коомду артка тартып, алдыга жылуусуна будоо болгон тоскоолдуктардын тамыры ошол 30-жылдардан келатат. Өз алтынча ой жүрткөн адамды үгөйлөп, ортолук маселени өмгөккө салып чечүү адаты да ошол жактан. Акимхан Молдогазиев коммунисттик бийлиге айныксыз ишенген революциячылардын бири болгон. Совет бийлигинин тоо жергесинде орношуна жан үрүп, анын артыкчылыгын ырастап, өз элинин келечеги үчүн анын мыктылыгы арын экенин түшүнгөн. Бийлик каруу күчкө толо баштагандан тарта алгач атаандаштарын жок кылып, андан соң социалдык жат элемент катары бай манаттарды кысмакка алып, кийин болсо бийликке жан дилин берип кызмат кылган азаматтарды эч аянбай жок кылып салган. Орто кылымдык инквизицияны элестеткен репрессиянын артында бир адамдын чексиз бийлигин көкөлөтүү, ошонун урматына миллиондорду жок кылып, кыргындан аман калгандарын каш кайтарылбас күн корлор кылып, коммунизм идеясын чыңга чыгаруу аракетине киришкен. Акимхан Молдогазиев мыйзам эрежесин, укуктук талаада караңгылды как жарган калыстык болушун каалаган. Аброганын ордуна акыры сарылаш, болочогу арзар, өкүм зор системанын түптөлүшү революцияга кыйла жылын арнаган азаматтын көңүлүн кайт кылган болуш керек. Иштет чогулган арманы менен ич күптүсүн ал кимге айтмак? Урмандар, сиздер куугунтук курмандыктарынын кезектеги берүүсүнөн белгилүү коомдук ишмер Акимхан Молдогазиев тууралуу баяндык уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Урманым, Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Жаңылыктардан азын оолак айта кетейин, андан кийин башка баян көтөбүз. Жалал Абад шаарынын мэри Мурат Алы Тагаев калаанын бир тургунун сабап койгону тууралуу маалыматты ушул тапта милиция иликтей баштады. Орусиянын президенти Владимир Путин Римде жүрөт. 4-июлда Путин Италиянын президенти Сержо Маттарелла жана премьер-министри Джузеппе Конте менен сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Ошондой эле Рим папасы менен жолугат. Минскиде эгемендик күнүнө арналган майрамдагы салют учурунда бир аял каза болду, 8 киши жабыркады. Күбөлөр шаар борборунда кеминде 2 жарылуунун добушу угулганын айтып жатышат. Калыбек Элтуйбасов АКШдан баш калка алды. Айда Саляновнын агасы Калыбек Элтуйбасов Камила Дүйшөбаеванын өлүмүнө байланыштуу козголгон кылмыш иште аты аталып келген болчу. Ал АКШга чыгып кеткен жана баш калка алганы бүгүн кабарланды. Ушул жана башка жаңылыктар сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Уктуруубузду эми маданий тема менен улантсак, 18 майда дүйнө түркмөндөрү Махтумкули пирагынын поэзиялык мурасын майрамдашат. Ал эми Түркмөнстандын өзүндө 2 жылдан бери бул майрам президент Гурбангулу Бердимухамедовдун туулган күнү 29 июндун алдында майрамдалып калды. Түркмөн адабий тилинин негиздөөчүсү сопу акын Махтумкули жөнүндө Амирбек Азам уулу даярдаган тарыхчына тагдыр түрмөгү.
Меккеде Мухаммед, Түркістанда Қожа Ахмет. Бұл екі сапты ечен ерет, бата беріп жатқан қазақ туғандардан ұғып, алардың өздері шығарған импровизациясы деп ойлочумын. Көрсө, 12-ші қылымда өткен Орта Азиялық ұлы сопы Қожа Ахмет Яссавини Мухаммед алейхиссаламға Махтумкули фрагы салыстырған екен. 18-ші қылымда өмір сүрген суфи ақын Махтумкули Түркмен адабий тилинин негиздөөчүсү саналат. Атактуу түрколог Бартольд бардык түрк элдеринин ичинен түркмөндөрдө гана өзүнүн улуттук акыны бар. Ал Мактумкули деп айткан экен. Түркмөндөр үчүн пайгамбар саналган бул инсан ким? Эмесе ушул суроого илик салабыз. Мактумкулу түркмөндөр үчүн пайгамбар ордуна пайгамбар деп баштады. Улуу мекендеши жөнүндө аңгемени түркмөн жазуучусу Кудайберди Халлиев.
Мактумкули түркмөн халкынын руху дүйнөсү.
Мактумкулуну түркмөн эли пайгамбардан кем эмес деңгээлде баалашат. Орто кундарда өткөн көрүнүктүү тажик акыны Абдрахман Жами Жалилдин Руми тууралуу китеби бар, бирок пайгамбар эмес деп айткан. Бул сөз Мактумкулиге да тиешелүү. Мактумкулиде да пайгамбардай китеби бар жана ал пайгамбар ордуна пайгамбар. Экинчи жактан Мактумкулинин ырлары, накыл сөздөрү, насыяттары ыйык диний китептер менен мазмундаш. Касиеттүү Курандагы, Тоораттагы, Инжил жана Забурдагы ойлор Мактумкулинин ырларында жаңырат. Акын өз ойлорун элиме түшүнүктүү болсун деп жөнөкөй тилде ырдайт. Ошон үчүн Мактумкули бийик урмат сыйга татыган.
Бийик урматтан, бийик сыйлардан.
Мактумкулинин туулган жана өлгөн жылы белгисиз. Бирок адабиятчылар менен тарыхчылар кол жазма булактары, эл ичиндеги кеп сөздөргө таянып, Мактумкули 1720 жылдардын аягы, 30 жылдардын башында бүгүнкү Түркмөнстандын аймагында жарык дүйнөгө келген дешет. Ал 1783 жыл ичинде түркмөндөрдүн көкүрөгүндө түбөлүккө жаңыроо үчүн о дүйнө көчкөн. Мактумкулинин атасы белгилүү акын жана агартуучу Дөөлөт Мамед Азади. Азадинин калемине Бехишнама деген дидактикалык поэма жана баа жеткис адабий трактат Вагзи Азаттандык. Адабий трактатта ойчул акын адилеттүү жана бай дөөлөт мамлекет тууралуу ырдайт.
Ашы соботлуу адам болгон, себеп Мактумкулунун
атасы. Мактумкули өтө билимдүү адам болгон. Ал улуу агартуучу Динзардын уулу. Мактумкули Алишер Навайинин түрк тилдүү элдер жөнүндөгү ойлоруна жана Жалалетдин Руминин суфистик идеяларына сугарылган. Акындын көз карашы атасыныкына караганда алда канча кенен, түшүнүктүү, элге жакын. Атасы Дөөлөт Мамед Азади өз чыгарма маснавилерин эзелки каноний усулдарга ылайык жазган. Мактумкулиде да маснавилер бар. Ал карапайым элдин тилинде жазган үчүн элге жакын.
Форма өтөн халк дилини алат.
Мактумкули обол атасы Дөөлөт Мамед Азадинин мектебинде каттанат. Кийин Керкидеги жана Бухарадагы медреселерде окуп, Хивадагы Ширгазы медресесин бүткөнүн ырлары күйлөйт. Мактумкули атасынын осуятын улантып, түркмөн элин биримдикке үндөйт. Ал арабча жана персче сөздөрдөн качып, элдин көйгөйүн чагылдырган ырларын жөнөкөй түркмөн тилинде жазат. Ошон үчүн Кудайберди Халлиевдин айтымында Мактумкулинин ырларын эл сүйөт, шайырлар күйгө салат. Атактуу Ялла группасы 1970 жылдар ырдап жүргөн Сенден сулуу жок деген ырдын сөзү Мактумкулиге таандык. Чыгаан чыгыш таануучусу академик Бартольд бардык түрк элдеринин ичинен түркмөндөрдө гана өзүнүн улуттук акыны бар. Ал Мактумкули деп айткан. Мактумкули суфист акын. Ошон үчүн Меккеде Мухаммед, Түркстанда Кожо Ахмет деп Ахмет Яссавини пир тутууда. Прагада жашаган түркмөн жазуучусу Кудайберди Халлиев жалгыз эле Мактумкули илимде суфизм деп аталган Орто Азия мусулмандарына мүнөздүү сопучулук агымынын өкүлү болбогонуна көңүл бурду.
Бир Мактумкулудо деле исландык классыгы алсаңыз да,
сиз Мактумкулини жалгыз албаңыз. Чыгыш классиктери Саадини, Хафизди, Румини, Жамини, Наваини окусаңыз Алардын баарынын чыгармаларынан суфизмди жана суфизмге жакын идеяларды табасыз. Алар бир мазхабты бекем кармаган эмес, же бул мазхаб жакшы, тиги мазхаб жаман деп айтышпаган. Алар сен шииттсиң, сен суннитсиң же ханафисиң деп мусулмандарды дагы бөлбөгөн. Антип айтса, улуу акын болбой калышмак, балким Катардагы акын бойдон калышмак. Мактумкулинин атасы Каноний Динзар болсо, имам Мактумкули суфизмге аябай жакын. Ал ажы Бекташты, Жалалиддин Румини, Бухаралык Мир Кулал Баба менен Жалалиддин Бахауттин Баба Накшибенданы, Хивалык Махмуд Палванды, менин калпаларым деп аябай жакшы көргөн, урматтап сыйлаган.
Жакшы көрөн, эй көрөн олору сарпар.
Сиздер Адабий түркмөн тилинин негиздөөчүсү. 18-чи кылымда өткөн Сопо акын Мактумкули Фрагиге арналган бир үн угуп жатасыздар. Мактумкулинин көптөгөн ырсаптары макалга айланып кеткен. Алсак, сымбатынан сулуунун бир кемтик табылар. Сүткө кадала карасаң, ичинде каны бар. Мекениңди таштап кетчү болбо. Өзүңдөн пас мансаптуу номартка кулдай кызмат этчү болбо деп айткан Мактумкули. Ойчул акындын кол жазмалары Кудайберди Халлыев белгилегендей сакталбаган. Бирок ага таандык делген 18,000 сапка жакын ыр эл оозунда сакталып калган.
Yok, saklanmandır hiç zat.
Мактумкулинин кол жазмалары сакталбаган. Анын эки себеби бар. Биринчи себеби акын жашаган доордо кол жазмаларга анча маани берилген эмес. Экинчи себеби түркмөнчүлүк. Ай, боло берет. Ай, мейли ай, шолда деп жүрүп баары жоголгон. Түркмөнстандын Илимдер академиясынын тил жана адабият институтунда эски кол жазмалар менен китептер сакталат. Бирок анын арасында Мактумкулиге жана анын дооруна таа эч нерсе жок. Мактумкули Меккеде Мухаммед, Түркстанда Кожа Ахмет деп Сопу Ахмет Яссавини Мухаммед пайгамбарга тең койгон. Яссавинин да кол жазмалары сакталбай калган. Ошого Ахмет Яссави ушундай хикмет айткан экен деп анын хикметтери эл оозунда гана сакталып калган.
Меккеде Мухаммед, Түркстанда Кожа Ахмет дегенде
акын пайгамбар. Бул болочокту көрө билген улуу эле эмес. Орустун улуу акыны Пушкиндин сөзү менен айтканда, акын пайгамбар. Бул руханий жаңылганууга куштар, элине ачуу жана коркунучтуу чындыкты жашырбай айткан инсан. Мактумкули дүйнөдөгү бардык илимдерди өздөштүргөн, бардык китептерди окуп түшүнгөн улуу. Анын китеби түркмөндөр арасында Курандан кийинки биринчи орунда дагы узак жылдар кала берет деп жазган Вамбери 1879 жылы Мактумкулинин Лейпцигде немис тилинде жарыяланган ырлар жыйнагынын баш сөзүндө. Түркмөнстанда 18 май Мактумкули поэзиясынын күнү. Ал эми май айы, түркмөн календары боюнча Мактумкули айы. Түркмөн адабий тилинин негиздөөчүсү Мактумкули жөнүндө берүүнү Сопо акындын суфистик мазмунундагы Кудайга арналган Сен эмнесиң деген ырынын кыргызча котормосу менен аяктайбыз. Сени керим көрбөдүм сүйүктүүм, мисинчесиңби, болбосуңбу эмнесиң? Кайгыдагы көңүлүмдү кыялымда сооротом, бак ичинде гүлсүңбү сенин эмнесиң? Бакырсыңбы, сейитсиңби, кожосуңбу? Шарап куйган сакысыңбы, шарапсыңбы, чөйчөксүңбү? Жылсыңбы, күндүзсүңбү, же караңгы түнсүңбү? Же айдырсың, же күндүрсүң деген эмнесиң? Мен айта албайм. Чарксыңбы, же дөңгөлөк? Аңкыган атырсыңбы, же көк нурлуу зумурут? Деңизсиңби, же толкунба алкынган, же жоошуган? Же көгерим, же тайыз көлбү, сен эмнесиң? Алтынсыңбы, күмүшсүңбү, же зерсиңби?
же көксүңбү, же алтын так, же жерсиңби, же кутсуңбу, маржансыңбы, же дүрсүңбү.
Амирбек Азамулунун мына ушул баяны менен азаттык кечки берүүлөрүн жыйынтыктайт. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Угарман, бардык баяндарыбыз кесиптештеримдин эмгектери азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылган. Кирип окуп, көрүп, угуп өзүңүздүн пикириңизди жазыңыз, социалдык сайттарга бөлүшсөңүз дагы болот. Таң азаттыкта жолукканча, сак саламатта туруңуз.